ئۇستادغۇ بىلىك. ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى نەسرى ياشنىسى. نەسرى مۇقەددىمە كۆيۈنگۈچى ۋە ئايۇغۇچى ئاللاھنىڭ ئىسمى بىلەن باشلايمەن. ھەمدۇ سانا، مىننەتدارلىق ۋە سانسىز مەدھىلە ئۇلۇغ قۇدرەتلىك تەڭرىگە خاستۇركى، ئۇ ئۇلۇغلۇق ئىگىسى، تۈگەل قۇدرەتلىك پادىشاھتۇر. ئۇ يەرنى، كۆكنى ياراتتى. جىمى جانلىقلارغا رىزق بەردى. نېمىنى خالىغان بولسا قىلدى. يەنە نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدۇ. ئاللاھ خالىغىنىنى قىلىدۇ ۋە ئىرادىسى بويىچە ھۆكۈم قىلىدۇ. يەنە سانسىز سالام ۋە دۇرۇت خەلقلەرنىڭ ياخشىسى، پەيغەمبەرلەرنىڭ تاللانغىنى، ئاللاھنىڭ ئۇلۇغ ئەلچىسى مۇھەممەد مۇستاپا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە بولسۇن. ھەمدە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ئەزىز ھۆرمەتلىك ساھابىلارغا بولسۇن. ئۇلاردىن ئاللاھ رازى بولسۇن. بۇ كىتاب بەك ئەزىزدۇر. ئۇ چىن ھۇكۇمالىرىنىڭ تەمسىللىرى بىلەن بېزەلگەن، ماچىن ئۇلىمالىرىنىڭ شېئىرلىرى بىلەن زىننەتلەنگەن. بۇ كىتابنى ئوقۇغان، بۇ بېيىتلەرنى مەلۇم قىلغان كىشى كىتابتىن ياخشىراق ئەزىزرەكتۇر. چىن ۋە ماچىن ئالىملىرى ۋە ھەكىملىرىنىڭ ھەممىسى بىردەك پىكىرگە كەلدىكى، مەشرىق ۋىلايەتلىرىدە، پۈتۈن تۈركىستان ئەللىرىدە بۇغراخان تىلىچە تۈركىي سۆز بىلەن ھېچكىم ھېچقاچان بۇ كىتابتىن ياخشىراق كىتاب يازمىغان. بۇ كىتاب قايسى پادىشاھقا ياكى قايسى ئىقلىمغا يېتىپ بارسا، غايەت ئۇزلۇقى، ھەددىدىن زىيادە گۈزەللىكىدىن ئۇ ئەللەرنىڭ ھەكىملىرى، ئالىملىرى قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭغا ھەر بىرى بىر تۈرلۈك ئات لەقەم قويدى. چىنلىقلا شاھلا ئەدەب قائىدىسى دەپ ئاتىدى. ماچىن پادىشاھلىقىنىڭ ھۆكۈمالىرى مەملىكەت قائىدىسى دېيىشتى. مەشرىقلىقلا ئەمىرلەر زىننىتى دەپ ئاتىدى. ئىرانلىقلا تۈركىي شاھنامە دەپ ئاتاشتى. بەزىلىرى بولسا پادىشاھلا نەسىھەتنامىسى دېيىشتى. تۇرانلىقلا ئۇستادغۇ بىلىك دەپ ئاتايدۇ. بۇ كىتابنى يېزىپ چىققۇچى بالاساغۇندا تۇغۇلغان پەرھىزكار كىشى ئىدى. ئەمما بۇ كىتابنى كاشىغەر ئىلىدا تاماملاپ، مەشرىق پادىشاھى تابغاچ بۇغراخان ھۇزۇرىغا سۇنغان. شاھ بۇغراخانمۇ ئۇنى ھۆرمەتلەپ، ئۇلۇغلاپ، ئۆزىنىڭ خاس ھاجىپلىقىنى ئۇنىڭغا بېرىپ تەقدىرلىگەن ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن يۈسۈپ خاس ھاجىب دەپ نام شۆھرىتى دۇنياغا يېيىلغاندۇر. بۇ ئەزىز كىتاب تۆت ئۇلۇغ قىممەتلىك ئۇل ئۈستىگە بىنا قىلىنغاندۇر. بىرى، ئادالەت. ئىككىنچىسى، دەۋلەت. ئۈچىنچىسى، ئەقىل. تۆتىنچىسى، قانائەت. يەنە ئۇنىڭ ھەر بىرىگە بىر تۈركچە ئات قويغان. ئادالەتكە كۈن تۇغدى ئەلىي دەپ ئات بېرىپ، پادىشاھ ئورنىغا قويۇلغان. دەۋلەتكە ئاي تولدى دەپ ئات بېرىپ، ۋەزىر ئورنىغا قويۇلغان. ئەقىلغە ئۆگدۈلمىش دەپ ئات بېرىپ، ۋەزىرنىڭ ئوغلى ئورنىغا قويۇلغان. قانائەتكە ئۇدغۇرمىش دەپ ئات بېرىپ، ۋەزىرنىڭ قېرىندىشى دەپ ئېيتقان. يەنە ئۇلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇنازىرە سوال جوابلاغا اوخشاش سۆزلەر سۆزلەنگەندۇر. اوقۇغانلارنىڭ كۆڭلى ئېچىلىپ، يازغۇچىنى ئەزگۈ دۇئا بىلەن ياد قىلسۇن دەپ